Amen.
Amen.
Praise the Lord.
Dalaygon ang Dios.
We are very glad to be able to come again.
Nalipay gyud kayo nga kita nagakatigom ninyo kabuntagon.
How many years have we been coming to the Philippines,
brother? Ilan na ka makatuigan? Mga lima na katuig. 5 years. Five.
That's just the Bible school. But we were coming to
10 or 11 years.
Really, how long, how many years?
2008,
that's 8 years.
Oh, so nakatuig, sige silang balik-balik diri sa Pilipinas.
Okay, and time keeps moving on, doesn't it?
Unya daw, kagahapon lamang katong mga katuigana.
Amen. How many of you are students that were former students here? How many of you?
Katong mga estudyante, itong sa una pa, yung mga estudyante, taas ninyong kamot, no?
You graduated? Now, didn't you say that some of the former students were coming from a far way? Yeah. Are they here yet?
Na, katong uban, Samboy, si, but not all. Just,
not all. There's more coming.
Yeah.
And the rest of the folks here are from the community around?
Kasagaran dinia, o dinia, just right, 15 or 20 minutes coming here.
Okay.
And also we have our brethren from Brother Ben's fellowship.
Brother Ben,
here.
Yes. Yeah. Amen. Okay. Well, I'd like to turn in the Word today to Matthew, the 24th chapter.
Atong sundan pagto ng pulong sa Dios, atong kuhaon kinidiha sa Mateo 24.
And I don't know what we're going to draw, but we have this recorded already.
Kung ako kayo pa ka, klaro ko na sa akong mahi sulat or mahi hatag ka ninyo, pero ako lang sa ning hinluan din niya.
And if the little sister is here that does the reading, are you going to read from
Okay, atong eksoon diri si Sister Jovelyn, siya nga itong magbasahay.
But let's start in verse 36 of Matthew 24.
36, versikulo 36 sa Matthew 24.
But at that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.
Mateo 24, versikulo 36. Apanian ang adlaw ug takna, walay nasayod nga tawo, wala bisan ang mga anghel sa langit, apan ang akong amahan lamang.
Now, we do not know the day and the hour.
What ta kahibalo gyud? Ano sa ang adlaw ug panahon sa pag-abot sa Dios?
And yet there is a day and hour appointed by the Father.
Apan nato hinumduman nga adunay gyud adlaw ug panahon nga gitagana daan sa atong Dios Amahan.
But there are certain things that are not given to us to know.
Apan adunay mga butang sa balang kasulatan nga wala kini nga gitug-an ngani kanato.
Nevertheless, there are things that we are expected to know by hearing and observation.
Apan adunay mga butang o ebidensya nga atong makitaan o atong babasahan o atong nadunggan nga atong nakita karon.
God has given us signs that we might know the season.
Ang Dios nagatugot sa pagpatan-aw kanato sa mga ilhanan para nga atong mahibaloan kung asa natladapit nga panahon.
Jesus talked to the people of his generation and he said, "You should be able to see the natural signs and know what the weather is going to be."
Mao na nga nagatugan ang atong buhi nga Dios sa balang kasulatan kun unsa matimailhan o ang takna sa iyahang pag-abot.
You see the warm wind blowing in from the desert from the south and you know it's going to be a hot day.
Kun naaman gani ka dito sa disyerto, kon musugod na gani paghuyop ang bugnaw nga hangin, buti pasabot niya na nga musunod niya na ang init.
Where I live, when you see the dark clouds and they begin to get black and they come in from the west.
Ang sa ilahang dapit, kon mudak bagbaga na gani og dag-om nga gikan sa westing nga bahin,
the wind begins to blow and we begin to hear the rumble of the thunder.
Magsugod ayon pag ulan o niya madunggan niya ang mga dinaguok.
And the thunder is because there's lightning somewhere out there.
Iyang tanaw na itong bagang pa, baga nga dag-om o niya tuwa dito nagkakilat-kilat o niya nagsigi panalugdog.
So if I'm outdoors and I see the signs of the coming storm,
un iyang tanawon or ablihan niya pultanya tanawon niya kato mga panghitabo,
then I know that it's time to go and find a place of shelter.
Makita niya nga kato mo abutay ang maong bagyo nan mangandam siya sa iyang kagalingon sa alang sa pagtago sa iyang kagalingon.
We also have these very big massive storms that come our way.
Naay dako kayo nga unos nga nagapadulong ngadto sa ilahang dalan.
And some of them come from the west, some of them come up the coast. They call them nor'easters.
Gikan sa westing nga bahin o diha sa tunga-tunga sa westing nga bahin.
And of course today with all the weather satellites and everything, man knows when these things are coming.
Tungod kay ang ato ang teknolohiya, kusog naman kaayo nining taknaan nan kita makahibalo kon unsa ang mga paghitabo diha sa kawanangan.
And I've noticed that the wind, when these weather patterns are coming, it's a counterclockwise movement of the wind as this thing churns up the coast.
Ato na makita nito, pinagi na nga mong teknolohiya unsa ang dagan sa maong hangin, dagat tuyok-tuyok na hangin.
And it brings in the moisture from the Atlantic Ocean and it just mixes it in. These storms, some of them are 1,000 miles across. They're so big.
O kini nga mao nga hangin gagapalib galibot-libot siya sa milyahan nga mga bahin o niya magsugod kini siya pagkulikta og kadtong tanan nga iyahang masuyop.
So we go outside and I begin to see the trees are moving in a different direction and I notice that the wind is now coming from the east. And I say to my wife,
unya mayon dayon siya nga pagtanaw niya nakahibalo siya unsa nga klase nga mga hangin nga nagatuyok-tuyok unya nakahibalo siya asa padulong.
You see the way the wind is moving, the storm is almost here.
Unya natong iyang makita dayon nga nag-anam na iyang matigdan nga nag-anam na kaduol ang maong bagyo.
So Jesus said, but as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be.
City, apan sama sa mga adlaw ni Noe, mao man usab ang pagabot sa anak sa tawo.
Okay, so in other words, he's giving us some kind of signs that we would know when the day of the Lord is at hand.
Mao na nga klaro kayo bisan patuduwa siya magtug-an sa mga panahon sa iyang pagbalik, pero iyang gihatagan og mga timailhan unsa ang klase nga pagbalik sa Dios.
You won't know the day, you won't know the hour, you won't know the minute.
Wala gyud nimo mahibalo anus aon sa unsa nga mga unsa nga orasa.
In another place, he said, suddenly, like a snare, it shall come upon all the earth.
Sa lain nga paghubad nini, siya nga hinanali gayon, nga musakmit nini nga mong kalibutan.
A snare, a trap, it catches you very suddenly.
Daw sa mga ikaw nalitagan, wani mo panalunga, pero mauni siya ang pagbalik sa Dios.
If the animal knew where the snare was, he would never be caught.
Kung ang nakahibalo pa ang manat nga imong gustong bitcoin, kung nakahibalo pa siya, nandili ko siya mo ang gidin, ha?
But the little animal is going about, just going about his life, doing the things he always does.
Mauna, pero tungkol kay one man siya kahibalo, padulong siya dito, hantod nga malitagan siya.
But here he says, as in the days of Noah.
Kining klaro kayo isa nga sama sa panahon ni Noe.
Let me read down and we'll look at a little more about the days of Noah.
Atong padayonan pagbasa og unsa mga paghitabo unsa man dai ang panahon ni Noe.
It says in the next verse, for as in the days that were before the flood, they were eating and drinking and marrying and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark.
Versículo 38. Kay sama sa mga adlaw nga wala pa ang luno, sila nagakaon ug nagainom, nagaminyo ug nagahatag diha sa kaminyoon hangtod sa adlaw nga si Noe misulod ngadto sa arka.
Now, eating and drinking is not a sin.
Ang pagkaon ug pag-inom dili kini siya sala.
I would suppose that most of you did some eating and drinking already today before you came to the meeting.
Kay gani kay na namahaw ta nagkaon mata ni ninom tubig di ba? So why sala ato?
And you will probably do so again before you retire to your bed.
Unya nagapahulay ka sa wala pa ka dito mo higda sa imong higdanan.
So eating and drinking are part of normal life activity.
Kana nga mao nga mga buluhaton pagkaon o pag-inom niya na mao na siya ang normal kaayo nga atong buhaton isip mga buhing tao.
It's something you do every day, in fact several times a day.
Sa mga butang atong ginahimo trabaho sa atong matag adlaw nga panimalay.
And it is not anything that would be alarming to do.
Unya imong tanaw din ha mura og wala gyoy ingon nga makabalaka ikaw sa imong gihimo kay maoraman siya ang iba natural makaila imong paghimo.
Marrying and giving in marriage.
Ang pagminyo og bisan pa pagplano sa pagminyo.
Since we first came here, some of you have been marrying and giving in marriage and bringing forth children.
Sila nagbalik-balik niya na uban pagani niya sa una buros pa karon nanay bata ang uban nagbago pag minyo karon na napoy mga anak.
Amen. Now this is an activity that considers that you're making a long-term plan.
Mao kini siya ang mga aktibidad sa mga buluhaton nga simple atong maghunahuna nga natural kini siya mga pagitabo sa ngadto sa unahan.
Most of you, if you knew that Jesus was coming, that the day of the Lord, the terrible tribulation day, was coming next Monday, you might not get married right
That's
away.
Right.
Kay kung gisultihan pa kita sa Dios ni Jesucristo nga isa nga mabuto niya na kung kasakitan o niya kini siya mahitabo og mga lawan nandi na ka magpaalang-alang kung tagminyo.
You might say, well, do we really have time to have children and are they going to be safe?
Mao na nga magunahon ka nga inig panahon o niya sa dakong kasakitan o niya napay gatutoy ni mo napay mga bata nga imong giguyod hastang lisura kayo.
So because you do not know the day or the hour, you go ahead with your life plans.
Tungod kay wa man lang kita kahibaloon sa panghitabo nga to sa unahan na nagpatuyang kita pang minyo sa mga netong ginabuhat sa matag adlaw.
And we all do.
O kitang tanan nakahimo na ini.
However,
pero taliwala din ning tanan.
What was the problem with going about your life activities?
Apan aduna makausa makay problema sa diha nga na lingaw kay ta paghimo sa atong kaugalingon nga mga buluhaton sa matag karon gunya.
And that was the next verse.
Mao kini nahitabo sa ika sunod nga bersikulo.
It says that they knew not until the flood came and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man be.
Sa makahibot ipasabot din nga na lingaw sila og maayog trabaho nya wa na sila ka matikod sa pagkalunok na.
What didn't they know?
Unsa may wala nila mahibaluhi ani? Ang lunok. Ang lunok, di ba? sige lang sila trabaho niya, wala sila kay balo, sige sulti ni Noah nga, muluno.
Well, they were told.
Gisulti yan, nabaya sila, na muluno.
Wasn't Noah a preacher of righteousness?
Si Noah ba nagawali diha sa pagkamataro?
Amen.
Oh. Don't you believe that Noah was preaching and telling the people
naga tuo ba tao si Noah naga pasidaan baya sa mga tao unsa ang mga butang nga umaabot?
And what about that thing that Noah was building?
Unsa ka unsa pa tanaw nato kining paghatag or paghimo ni Noah karon sa maong arka?
That thing.
Kanang naa diyan na.
You know, don't you think that the people around Noah's time were saying, what is that thing in Noah's yard?
Siguro mingon ang mga tao, kapastila ni si Noah, kawa maginibuo, taghimo siya, nanapag sa bungtod. Lunop niya. Wapag yun sila sukan, makahibaloon sa nang lunop.
He must have had a big yard.
Siguro dako-dako kayo ni siya. Dako-dako kayo nga gihimoan ni Noah, kaya dako gutong arka.
Let's just look at this thing that Noah was building for a minute.
Atong tanahon, kinikarong katunggi, unsa itong gihimo ni Noah sa panahon, sa iyahang panahon.
So he was building an ark that was 300 cubits long.
Naghimo siya og arka nga 300 ka kubiko. No?
That's
300.
Do you measure in meters and things like that around here? Or are you in feet and inches?
Meters.
So this would be about 100 meters.
Kini siya, dagan siya og mga usa ka gatos ka metros. Taas kay no? Usa ka gatos ka metros. Padung gikan diri padung sa tabok.
That's a tenth of a kilometer. Right? 100 meters? A kilometer is 1,000 meters. So
yeah, 10,000.
Meters?
Yeah.
1,000? A kilometer?
1,000 kilometer. 1,000 meters, 1 meter. 1 kilometer.
Oh, 1,000. Okay, so this would be 100 meters.
So kay 100 man siya, ka metros.
I'm just, that number doesn't really matter. I'm just showing you that this was big.
Ako lang ipakita diha kaninyo nga ang iyang gihimo dako gyud, no? Bisag di ka katimaan sa mga numero, basta kay dako kayong gihimo ni Noah.
And that it was my goodness, why don't we do three dimension here on this thing? Okay, like this. And okay. Now where?
Manang kalap dunia.
I've lost my engineering vision here.
Di kay siya maka murag nawa, murag na wala sa passing ang iyang pag pulagway sa una.
Now where's the other dimension here?
Yeah.
Which way? Oh, this way, yes. Oh, let's do it straight.
Yeah.
There we go. Okay. Yes.
Oh, nara. Nasakpan ra jud.
Okay. The engineer vision is kicking in now.
Oh, nana.
Okay,
mana na siya? Mana ang arka?
300
ka kubiko.
50.
Unya, 50 ang iyahang kalatason.
30.
Aw, ang iyang kalabdon, 50 unya, ang iyang kahabugon, 30.
Oh, and I should mention too, three stories.
Unya, tulo ka mga palapag.
Andana.
Tulok andana.
And a big door.
Unya na ay dako nga pultahan.
And up here in the roof, just a little tiny window. That's way.
Na ay gamay nga bintana. Gamay kayo.
Much smaller than that. Okay. they knew not.
Balik ta karon sa iningon nga wa sila ka matikod.
Noah is building this.
Si Noah naghimo nagpanday na nini, nini maong arka ha.
God told him that it would take 120 years.
Ingon siya nga ginasa sa Dios nga 120 ka tuig mahuman imo ni.
Now you see, they even knew how long it would take.
Nga bisan pa gani sila nakahibalo ha, pila ka mga tuig mahuman. Kahibalo sila.
You see, when Noah first began gathering the gopher wood and began laying out the foundation and beams and began, people came and they must have said, Noah, what are you doing?
Nakita na klaro na kayo sa mga tao samtang nagsugod si Noah sa paghimo niini, mubisita ang mga tao ngadto kaniya sa nga Noah unsa may mong gihimo.
I'm building an ark.
Ningon si Noah nga naghimo ako og arka.
I'm building a place of refuge.
Ako naghimo ko og lugar nga diin atong kataguan.
Why are you building that?
Ingon gipakutan na siya nganong imo man naghimo Noah?
Because God is going to judge the unrighteousness that is going on in this world.
Iyang gisultihan tungod kay ang Dios iyang pagkasilutan kadtong parihan nimo.
Well, how is he going to do that?
Now, unsa may pangahitabo nganong himuon ba mangyud na siya?
He's going to send water. He's going to send a flood.
Tungod kay lunupan sa Dios ang tibuok kalibutan.
Well, no, how's that going to happen?
Unya, mutana na po siya. Unsa kun ang misulti no? Ano sa man mahitabo?
Well, water is going to come from the sky.
Iyang pasabot og bayo nga kada mag-ulan nga gikan na tubig nga gikan sa ibabaw moan hidiriya sa yuta. Dio sa unsa kay wa magud sukat pa mo ulan atong barahon na sa unsa mo nag ulan. Unsa nang ulan na wagi ko kasabot anak?
Noah, the river is way over there.
Iyang itudlo na po sa kanang mga suba na nga natin ha.
If you want to make this thing that will flow, why don't you put it down by the river?
Eh sa nga kung kanapa siya, mahitabo na ng kato sa iyo. Nga nung wak man natin mo ibutang dito daan sa dapit sa tubig?
No, water doesn't fall from the sky. It never did, it never will.
Ingon sino nga wala dili gyud siguro mahitabo nang imong isulti kay wala pa tubig nga gikan sa langit.
And so it says that they knew not.
Imong tanaw diha nga murag wa gyud sila kasabot ani.
They knew not.
Wala gyud nila ni kasab wa gyud na masabti ni.
Do you hear what I'm saying?
Nakahibalo ba ta ni usay kadungog ba ta usay gisulti niya?
They knew not, but it was not because they were not told.
Wala sila makahibalo ni tungod kay wala sila sulti. Gisulti ya sila wa gyud sila kabalo.
In other words, they were told the prophetic word of God.
Sa lain nga pagsabot ni nga gisultihan na siya mahitungod sa unsay gusto ipadayag sa Dios.
And because of the hardness of their heart, they refused to believe the word of God.
Wa sila makasabot tungod kay gahi gud kaayo ang ilang kasing-kasing unya di sila mutuo sa pulong sa Dios.
They tried to use their natural reasoning.
Gusto nilang gustong sabton ang pulong sa Dios sa ilang kaugalingon lang mga pagpanabot.
You see, it really didn't rain before the days of Noah. It did not rain.
Sa pag panahon niya ito nga na human siya, pero wala pag-iingon nga wala pag-imiulan.
The Bible says that it was a heavy mist that came up over the earth at night and it watered all the land.
Ang Biblia mismo nag-ingon nga adunay daghan kayong yamog maoratoy mo maorato siya mo bisbis sa mga tanom yamog lang na itong mga panahon na.
So you see there was a different kind of atmosphere around the earth before the time of the flood.
Imong kun imong tanaw din ha, daghan kayo ang klase sa mga panahon sa wala pa milunok.
You know, some of these environmental scientists are going to get an awful big surprise someday.
nga aduna kun panalitan maabot ang panahon madiskubrihan kini bisan pa ang mga siyentipiko.
Somehow they do not believe that God is in control of the environment and the health of the earth.
Ang mga siyentipiko wala sila o di sila mutuo mahitungod sa pagpamuat sa Dios o sa man ang mga pahitabo sa kalibutan.
Yes, I know that man can do a lot of harm and a lot of damage.
Niya mayon siya nga o kanira mga tao ray naghimo nining tanan nga mga kalisdanan or panahon sa mga dautan na panghitabo.
But God is not going to allow the devil to destroy his creation.
Apan ang atong buhi nga Dios dili niya tugutan nga si Satanas iyahang pagagumnubon ang gipuy ang atong gipuyan.
You know, we see the pictures that the astronomy the NASA that they take with these spaceships that go way out there beyond Pluto.
Nga imong na sa mao nga sa mga istorya nga adunay mga siyentipiko nga ini panlupad siya sa iyang sakyanan padulong dito aron iyang gustong susihon kun unsa man katong tuas kawanangan.
Everything is believed to be cold and uninhabited.
Kadausa nila nagtuo nga kadto siya basta kay kabugnawan lang unya basta kay naa lang na pahimutang din ha.
Some of these planets are just so hot and full of gas that no life could ever take place on those places.
Ira na kung diskubrihan ang lain nga planeta nga tuwa dito, away na yung sulod dito kung dili ang mga hangin lang nga makahilo o sa dito, nga kainit lang ang tuwa dito.
Sometimes I wonder, what are God's plans for all this?
Usahay magapamalandong tao, magunaw na tao, unsa makagiplanos Ginoo kining taliwala nining tanan nga iyang ipanghimo.
You realize that there are thousands of galaxies.
Imong tanaw galinga adunay nilibuhan ka mga galaxy o mga butang nga naas kawanangan.
You know what I mean by a galaxy?
Makaybalo na mo anang mo say buti sa kanang mga butang nga naas kawanangan.
Right here, Earth, Mars, Jupiter, you know, these Mercury, Saturn, yeah. This is called the solar system.
Kining nadia nagatigom ang mga planeta, nagkalain nga planeta, nuibi ka planeta na adi na ah.
We have our star. It's called the sun.
Onya natay yao sa mga kabitunan. Onya nai adlaw.
We're part of a galaxy that has hundreds, thousands more of these just in our Milky Way galaxy.
Kita kalabot niya na nga maong gitawag nga mga butang nga naas kawanangan. Usat ta niya na.
We have barely sent a spaceship that has escaped our solar system.
Nga anay yang gihimo sa mga siyentipiko nga ilang sakinan nga dili na gani musubay sa ato ang sa iyang panahon sa atong panahon.
Maybe we're not sure where it went.
Ambot lang ano sa na siya mo mamugna.
Now there are like I said there are thousands and they believe perhaps millions of these galaxies that are out there and they measure their distance, they try to figure out how far by how many light years they are.
Ila kaning mga siyentipiko lagi ilang gustong sukdon kung katong nas kawanangan o sa diha ang kalayon o ang kadakon basta punya pila na katuig mo na ilang trabaho.
Oh, this one is 6,000 light years away.
Punya mo sa kini o kini siya kini usa ka bato din niya 600 mil na ka mga katuigan.
That means that the light that is coming to us, what we are seeing happened at the time that God was creating the earth.
Ilang ilalaging sukdon or kining kanang pila na ka mga usanay kainiton or ka ang iyang siga or basta kay sila naghibalo ni anak gyud sa kanila.
If indeed those estimates are true.
Kung panalitan ka ng ilang mga estimasyon o kaya ng ilang pagsukod tinuod.
So you see, there was a day when God, this earth, was in a similar situation that some of these planets.
Og gitugutan kini siya no nga adunay mas sentipiko nga sama niya na kay aron usab atong sang masabtan kun unsa man ang mga panglihok or aktibidades mga buluhaton nga naga na, nga naa sa ato ang palibot.
It says in the book of beginning, it says that darkness covered the face of the deep.
Nga gani niya nga ang kangit labihan nga kangitngit nga naga tabon sa tibuok kalibutan.
Deep darkness covered the face of the deep.
Baga kayo nga dagom, baga kayo nga kangitngit, di na nimo maklaro.
And God began to speak.
Unya taliwala ning tanan ang Dios adunay pagpakabana ning kalibutan na ni sugod siya pagsulti.
So you see, brethren, God is able to bring judgment upon His creation without destroying the creation.
Kun imong tanaw ni unsa ang naas kasing-kasing sa sinahuna sa Dios, nga bisan pa sa mong sitwasyon sa dako nga baga nga kangitngit, at wala niya ingon dauta, wala niya bugunuba kuni kundili iyang gihukman.
George was talking yesterday afternoon about true doctrines.
Si Brother Jones at kagahapon sa hapon nagsulti, nagatulo sa matagos ka nato mahitungod sa dili maunga doktrina o pagtulunan.
You see, there are people that are Christians who believe that God is going to totally annihilate this earth.
Adunay usa ka pagtulunan nga gituan sa dili mao nga pagtulunan nga kining kalibutan na gunumon siya, tunaon siya.
They say that he has to therefore snatch all the believers and take them, I'm not sure where, somewhere, to a planet.
Mao nang huna-huna dai na nga tunaon kining kalibutan na unya kadto mga tao nga nangalagad gato sa atong buhi nga Dios, no? Tigumon siya or rapturon siya.
And then he's going to start all over.
Unya, magsugod na po rin ang Ginoo sa pag buhat o bago nga langit o bago nga yuta.
But you see, the word of God says,
apan ang kamatudanan na pulong sa Dios na gayon,
the earth remaineth forever.
Amen.
Ang kalibutan magapandayon kini sa walay katapusan.
Amen. Well then, Brother Mark, what does it mean when it says that He created a new heavens and a new earth?
Siguro mangutana mo mahitungod sa pagtulon amingon nga unsa may giunsa man yung pagsabot ka ng ningon ang Dios na maghimo siya og bag-ong langit og bag-ong yuta.
You see, the new heavens, it says the heavens, there's going to be a shaking of the heavens and a shaking of the earth. Let's find that verse in Hebrews.
Sa Hebrewanon, imo makita niya unsa makakakinaya isa maghimo siya og langit unya kining langita iyang pag-uyog-uyogon.
I believe it's chapter 12, isn't it?
Sa kapitulo 12 siguro gini.
Where does it say the shaking of the things that can be removed? 11. It's 11.
Hebrewanon 11 diay. Unsi?
And what verse would that be?
Asa dapat nga bersikulo na?
27.
Oh, I'm
sorry. Oh, yes, here we are. Here we are.
Ah, mau
dai, salamat kay dyan, ha? Okay, it says verse 25. Now this is speaking also of the days of Noah.
Sumpay gyapon ni sa pagtulunan katong panahon ni Noah.
See that ye refuse not him that speaketh, for if they escape not who refused him that spake on earth, much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven. Go ahead with that verse.
Ibrahanan 12:5. And awa nga kamutili magdumili kaniya nga nagasulti, kadto sila wala nakaikyas kinsa midumili kaniya nga misulti dinhi sa yuta. Mas labaw pa nga kita.
yet once more I shake not the earth only, but also heaven.
26. Kan kinsang tingog kaniadto miuyog sa yuta, apan karon siya mistahad nga nagaingon sa makausapan ako maguyog dili sa yuta lamang apan usab sa langit.
And this word yet once more signifieth the removing of those things that are shaken as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain.
Hallelujah.
Now the natural earth was actually flooded.
Ang natural nga kalibutan siya nalulupan man.
And if you consider that the great fountains of the deep were opened up.
Sa panahon ni Noah, kato nga gani dilang kay ang tubig nga gikan sa taas kun dili gikan usab sa ubos, nagsugat kini siya.
There must have been a terrible shaking in the natural earth.
Kun imong tanawon kato nga mga panahona, aduna gayoy dako kayong pag-uyog sa kalibutan.
Hallelujah. But you see, the shaking of the earth speaks of shaking of the carnal realm.
Ang buti pasabot nini ang pagtayog nining kalibutan, buti pasabot nini ang atong kinabuhi nga dili na mauyunan sa Dios, iya kini pagtayogon.
The shaking of unrighteousness.
Tayogon niya ang pagkadili ma dili mag dili nga dili pagkamatarong.
And when the shaking of the carnal realm by the hand of God takes place, the only thing that's going to be left is that which is the kingdom of God.
Kung iya kaning tayugon kini nga maong lawas, nan ang magpabili nini, mao lamang gayud ang gingharian sa Dios.
So you see, the Lord is saying, He's giving you a chance to lay hold of the things of the kingdom of God.
Mauna nga ang atong buhi nga Dios, naghatag ka na itong kahigayunan, nga ato gayong kuptan, unsa man ang pulong sa Dios.
All these other kingdoms.
Ang tanan gayon nga maging harian sa atong kinabuhi.
All these false kingdoms.
Ang tanan nga dili maunga ging harian nga naas na puyo sa atong kinabuhi.
All these false doctrines.
Kining tanan nga dili maayo nga pagtulunan nga naas sa ato ang kinabuhi.
Are going to be shaken and proved to be wrong.
Kanunay kinisiyang tayogon hangtod nga maprubahan nga tinuod.
And the only thing that's going to remain is those who hold fast to the kingdom of God.
Ang magapabilin lamang nini katong nikupot gayon og maayo sa insakto nga pagtulunan diya sa Dios.
Can you, and we're talking about the shaking of the heavens as well.
Nagisgot usab kita mga igsuon sa pag-uyog sa langit.
The shaking of the heavens, brethren, is the shaking of the spiritual realm, the spirits that hold the glue of this sick world together.
Ang buti pasabot nining pag-uyog sa kalangitan, buti pasabot kini sa espirituhanon nga bahin ang atong kinabuhi nga pag-uyogon kini siya.
The wicked alliances and agreements and compromises that hold these wicked world governments together yet.
Kining panahon nga kun magkaabin-abin man ang dili mao nga mga doktrina or mga pagtulunan, bisan pa diya sa tanan nga dili iya sa Dios, magkahiusa man sila panuyugon kini unya magpabilin lamang niini kadtong naga kupot diha sa insakto nga pagtulunan sa Dios.
These government kingdoms are going to be shaken apart.
Og mao gani nga bisa pagunsa kadako na kini nga organisasyon, pagauyugon kini siya hangtod nga ang magpabili nini kadto lamang tinuod nga rega pangalagad sa atong buhing Dios.
If I can just mention the United States of America for a minute.
Ako sang isulti kaninyo unsa ang panghitabo dito sa Estados Unidos.
I know a little more about our system than I do your system.
Nakahibalo siya ng mga ISIS, ka ng pandakpon, ka ng mga Kristiyanos.
But what I say about us is going to be true of you as well.
Unya, yan ini nakitaan, unya, siguro mahitabo ni sa tuwa, makahibalo sa bagay taga kini sa tinuod gudi ay.
We have what they call democracy.
Abu, ano naman sila ito'y kagawasan sa ilaha?
You supposedly do also.
Pariya sa binigyan po sa tuwa may kagawasan.
Which means that every now and then people get together and they vote on who they want to run the country.
Buti pa sa buti yan nga adunay katungod ang matagos ka mga tao kung ano sa may ang gustong himoon para sa iyahang nasod.
And they have two parties. One says right, one says left.
Adunay duha ka mga bahin nini nai mayo o napoy dili mayo.
So, if you think it's been going too far one way, you vote for the people that are going to send it the other way.
Kung imo nga pagtanaw din ha nga kini siya diliman mayo nan dakat anakay katungod nga imo ibalhin pananglitan og pagbuto sa niadtong nga maong tawo.
And you know what happens?
Abi niyo usay maitabo?
It keeps going the same way.
Magpadayon kini siya hangtod nga mga matay. Mapadayon na niya pamorgin ang sistema ha.
So the next time people get very angry.
Unya mo nga kun ma igo lugar ka dito na pita sa dili ka paralita di kabutaran na suko kayo.
Well, now we're gonna change it.
Unya mo ingon ay nga ilisdan akong administrasyon karon ilisdan.
And nothing changes.
Unya mo ra gyapon ma panahon bisag pag mo ka dito ma ra gyapon ang si istorya.
Except that it gets worse and worse.
Unya imo nakaplagan nag-anan man og kadili mao.
I've noticed in the Philippines.
Iyahang nasayran din sa Pilipinas.
Every time I pick up one of your newspapers.
Matag panahon nga magabasa siya sa atong pamantalaan.
One of your high politicians is being accused of some kind of corruption.
Unya kun katong naga presidente panalita presidente diha nakita ni dito ang oy nang limbong kini.
So I guess it doesn't change anywhere, does it?
Unya wala gyapon ka baguhan mao ra gyapon bisag ipabilanggo na pila ka.
What I'm saying is all these kingdoms are going to fall.
Atong nahikantaan nakit anangaan nga kini nga mao nga giharian ma gunob siya.
In the kingdom of God, these nations are not going to be operated in any manner the way they have been.
Kini nga pagtanaw nato ang pulong sa Dios, ang klase sa atong panggamhanan dili gini siya magsilbi sa panggamhanan sa Dios.
So the heavens are being shaken also.
Bisan pa katong nas kalangitan or ang mga tao nangalagad sa Dios, siya pagkatayugon gihapon.
The devil's kingdom is being shaken. That's part of the heavens.
Bisan pa ang gingharian sa Dios nang pakabahin sa mga Kristohano nga uyugon gihapon.
You know what shakes the devil the most?
Abi niyo unsay makapatay og mayo ni Satanas?
Is seeing the sons of God rising up in righteousness.
Nga makita niya nga kun ikaw maninood nga mga anak sa Dios pagpangalagan ngadto kaniya.
That has him very, very worried.
Mao nay makapag-ul kay ni Satanas, may basta kay ikaw mabag-o na gani diyang pagpangalagan sa atong buhing nga Dios.
And in Revelation it says that there's war going on in that heaven realm.
Ang Biblia ang pinadayag nagaingon nga aduna gayoy dako nga panagbugno dihang dapita sa espirituhanon.
And the devil is losing that battle.
Og si Satanas nag-anam og kapildi niya na nga mao nga gubat.
And he's being cast where?
Unya
down to the earth.
Gihagbong siya dito sa pinakalawom kayong bungaw sa kalibutan.
And that's why you see right now, brethren, that the things of earth are being shaken.
Maunay rason ngano nga bisan pag kita dugay ng Kristiyano adunay mga pag-uyog aron magapabilin gayud kita nga ang atong pagsabot o pag-ila sa atong buhi nga Dios.
Now if you turn over to chapter 11 of Hebrews,
kun imong tanawon diya sa kapitulo 11 sa Hebrehanon,
it says by faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. That was verse 7.
Knew not
until the flood came.
Wala sila masayod hangtod nga miabot gayud ang dakong lunok.
How many of you are preaching the word of God, the end time message that includes the coming of the great and terrible day of the Lord?
Pila ba kanato nga nakasabot o nakadungog na sa mensahe nga may tungod sa katapusan nga mga adlaw nga ang Dios nagapasidaan sa matang usa.
How many of you are preaching that message?
Kinsa man, no? Pila man ito nakadungog na?
Amen. Yes. So you are warning everyone who will hear.
Mao na nga kanang mo minsaya nagapabantay sa matang usa unsa ang mga panghitabo ning katapusan nga mga adlaw.
You are also saying great tribulation is coming upon the earth.
Imo silang pasidanan nga aduna gayoy dakong kasakitan nga mahitabo nining kalibutan.
Such as has never ever been seen on this earth.
Mga panghitabo nga sukad wa pa nimo sinatii nining kalibutan.
Now, in the last few years, I have been diligently studying more of the history of the terrible things that happened in this earth.
Nagkalam ko kalawang kadaghan mga tuigan nga ako nagatuon sa pulong sa Dios, ako yung gitunan pag-ayo unsa kining mga butanga.
I was born in the Second World War.
Natawo siya ni atong ikaduha nga gubat.
So my first interest was to study what were the things that were happening around the world in the very early 1940s.
Iyang gistudyuhan unsa ang mga butang nga pangitabo dito sa 1940.
What was happening here in the Philippines in 1940?
Unsa ang mga pangitabo diri sa Pilipinas niadtong
1940?
Gira.
There was a foreign people that had come and invaded this land.
At nagkalain-lain nga mga katawhan, no, nga mga nga gusto nilang ilugod ang Pilipinas.
They had taken control.
Gani sila gadumala nini, nagkalain-lain nga mga nasod nga gusto mudumala o nagadumala sa atoang di sa Pilipinas.
My understanding is that they were a very cruel people.
Sayang nasabta nakita dito sa istorya nga kadtong mga tanan labihan kayo ka mga bangis.
They were obeying a very cruel king.
Naga tahod kita nga niadtong maong bangis nga mga hari.
And I believe if you were to talk to some of your parents and grandparents, grandparents that would know something about those times, that there was great suffering in those days.
Ang atong unang mga ginikanan, lulo sa lulo sa atong lulo nga dahil naga-antos ni atong mga panahuna diri sa Pilipinas.
What little I know of in America, there was shortage of food.
Iya pong nakaplagan dito usa sa pangitabo dito sa Estados Unidos nga wala na gani ni wala sila kanon.
There was rationing.
Adunay kagubot kanitabo kadto kanila.
You could only buy so much sugar. You could only buy so much of this, so much of that.
Nga naa sila ay mapalit pero igoy kanang para lang yun niya na adunay sila taksanan.
And tens of thousands of young men were being killed on the battlefield.
Mga nilibuan ka mga katauhan diadtong mga panahon na nangamatay tugod diadtong nga kinabuhi.
Cruelty all over Europe.
Sa Europa nga bahin, grabe yun ka mga bangis kayo ang mga tao, pamatay ang tanang libuan ka mga tao.
Murdering of millions of people in Russia.
Sa Rusya usab nahitabo nga di lang kay lilibuan kundi milyon ka mga katauhan lang ipagpatay usab nitong mga panahon.
Then in China.
Dito sa China.
Terrible man rose to power.
Adunay dako kayo o adunay terrible kayo o bangis kayo nga panggamanan nga nagadumalang ato kanila.
Again, thousands upon thousands of Christians were destroyed.
Ang mga Kristohano may balaw na itong mga panahon na libuan ipagpatay.
And you see, these Christians in China were not prepared for tribulation.
Okay, mong ano mga panahon na ang mga Kristohanon sa China wala sila magtuo nga kadto mahitabo nga to kanila.
They were told by the preachers, "Don't worry, God will take you to heaven and you'll never have to see any trouble."
Kay nagwali lagi insingon sa nga sang dahilan basta kay Kristohanon ka wa nay kalisdanan wa mut nga kanimo.
So they did not know that they had to be overcomers.
Wala nila mahibaloy nga sila gayon madaugon. Kung madaugon man, nanadunay gubat kay iyang pagsubog sa gubangon.
I tell you, brethren, it matters the doctrine that is preached.
Sultihan ta mo maigsoon, gikinahanglan yun nga ang ato pagwaling ato kanila sama ni ini nga pasidanan nga adunay mga pagitabo nga sama ni ini.
So, let me look at Luke chapter 17.
Magpadayon ta sa pagtuon sa Lucas kapitulo 17.
And it's the way Luke is saying the same thing.
Si Lucas iyag yung nagsulti usab siya sama sa gisulti ni Mateo.
As it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. Verse 26.
Lucas 17:26.
Ugsama kani adto sa mga adlaw ni Noe, maingon unya kini usab diha sa mga adlaw sa anak sa tawo.
Amen. And then it says, they did eat, they drank, they married wives, and were given in marriage. Until the day that Noah entered into the ark and the flood came and destroyed them all.
By the city, sila nangaon, sila naginom, sila nangasawa, sila gihatag diha sa kaminyoon, hangtod sa adlaw nga si Noe misulod ngadto sa arka, ug ang lunok miabot ug milaglag din ilang tanan.
Now, it says in
Luya,
it simply says that it destroyed them all.
Atong na dunggan sa mga gibasa nga ang tanan gayon nga wala magapaminaw niini nang alaglag.
In Matthew it says they knew not until the flood came and took them all away.
Sa Mateo niyo siya nga wala sila makahibalo hangtod nga sila nang alaglag og naga hinlo kanilang tanan.
So we should interpret the word of God the way the word of God speaks, should we not?
Kinahanglan atong sabton gyud sa ang pag-ingon o pagsulti pagpasabot sa pulong sa Dios sama sa iyang pagpasabot niini.
If Jesus is preaching about the coming terrible terrible time of tribulation and suffering.
Kung si Jesus nagawali man may tungod sa dakong kasakitan o dakong kasakitan nga muabot.
And he says that some were taken away. We should understand that they are taken away in death and destruction.
Unya ang uban pun mayingon dayon nga ilang mo kabalaka kay kamo pagasakgaon lang buti pasabuti na sa kaon kuha gikan sa kamatayon o kalisdanan.
And we should not twist that to mean something else.
Dili kini nato lubagon nga maong bersikulo hatungod kay magsulti kini siya sa maugayon nga mga panghitabo.
See, this is where doctrine gets wrong, is because I don't like that meaning, so I'm going to twist it just a little bit, and then it can mean something different.
Mao nay makapasayop na rayon sa atong pagtulunan kun di taganahan niya ng among bersikulo ha ato gayo dayong sulayan sa paga hapuhap ang atong kaugalingon sa pagsabot sa lain nga but pagpasabot niini.
So let me read from verse 34 of the same chapter in Luke.
Sa 34 magapadayon kita pagbasa niini sa Lucas 17.
I tell you, in that night there shall be two men in one bed, the one shall be taken, the other shall be left.
Lucas 17:34. Ako magsulti kaninyo, niyanang gabi una, adunay duha ka tawo sa usa ka higdaanan, ang usa pagakuhaon ug ang usa mahigilin.
Now this word men means people. It doesn't mean male human beings.
Ang gingon diha nga adunay tawo, both pasabot niini katawhan. Wa kini magpasabot, lalaki man o babae, basta kay mao kana sa ibot pasabot niini.
Amen.
Amen.
All right. Then the next verse said, okay, notice that two in a bed, this is usually a husband and a wife, two in one bed, one taken, one left.
Natong tanawon ni niya, buti pasabot ni niya, managtiayon. Kaya naman, nagdulog. Magtiayon, di bago magdulog. Magdulog siya, dyan. Ang usa, nawala, ang usa gikuha, ang usa nabilin.
Now that means in the same family, even people that are married to one another, one taken, one left.
Buti pasabot ni pa, Pilipino man or Amerikano, basta kay na din na ang usa gikuha, ang usa nabilin.
All right, let's move that taken and left down to the next verse.
Atong tagaan og pagsabot unsa nang gikuha og nabilin.
Two women shall be grinding together, the one shall be taken, the other left.
35. Duha ka babae ang magubat sa pagaling, ang usa pagakuhaon ug ang usa mahibilin.
See, this grinding was, these women were preparing food, is what they were.
Kini nga maong babae ha, kini nga maong bayhana, buti pa sa buti ni nag-andam o pagkaon, paniudto siguro, no? Kay apita, paniudto na, nag-andam kini duha.
So these are women that probably live in the same household, mother and daughter, you know, working together.
Siguro kini siya, no? Pareha ni Mamre o ni Dadlay, no? Nasa sa kabalay, no? Nag-preparar o pagkaon.
Grandmother working with, you know?
Siguro lola o niya, yung apo, basta kay duha, kababae.
And then it says, two men shall be in the field, one shall be taken, the other left.
Yeah. This says, duha ka lalaki ang anaa sa uma, ang usa pagakuhaon, ug ang usa mahibilin.
Okay.
So,
these are men in the family, probably they work together.
Siguro kini siya si Johanan o si Toto dito sa baybay. Dito, nagtrabaho sa uma.
Usually the men in the field, but sometimes women go in the field too.
Bisa pa babae sa nini, basta kayo nagtrabaho dito sa uma o mag-uuma.
So this could very well be in your own family.
Basta kay kato kay nag-uban man sa ato pa, buti pasabot nito sa pamilya daan. Tanaw na to ang pamilya.
Now, the rapture doctrine, and I'm not here to talk about the rapture, but I'll mention it.
Dili ingon na magtuon siya mahitungod sa ato ang pagsakaw or rapture, basta kay iya lang kining buot na tagaan o pagtulunan sa ato kinabuhi.
Did any of you see any of those movies?
Kita mo niya na nga salida katong itawag nga katong sa to?
Left. Left behind.
Left behind. Oh, kantong gipag rapture.
Did anybody see them?
Yeah, we see. You have seen that.
Oh, you've seen them. Okay, good. You're gonna admit you see them. Yeah. I have too.
Nakakita sab siya. No, kita rin nakakita. Siya kita sab.
They were interesting.
Ah, di ba tanaw ni mo din ang bagkad ng kapanggaay ka tung mga idro mga unsa na lang to? Kay nawa ang girapture kuno ang.
So what?
Nagmaneho.
This is the way the movie is interpreting this.
Unsa man kaha katong imong nakita niya tum na insakto ba tong pag pagkahubara sa Biblia?
Husband and wife in bed. Nice bed, nice house, you know.
Dito, kita niyo dito, nagdulog taon sila, tingala ang bana kay nawa na ang asawa niya. Siya sarato.
Woman is a nice believer.
Ang babae, siya bago na ninuod og mayo.
Man is hard heart, no?
Yeah, ang lalaki, mga lagad lang og na ang asawa.
So they go to bed at night.
Mao na nagdulog sila.
And during the night,
unya sa ilang katulogon, nagwagtang ang
she's taken.
Asawa.
And he wakes up.
Si iyang pagtanaw na pag higa mo siyang asar ba tong ako ang asawa nga gwapa harap ba tao?
Why? Where are you?
Oh, yasa ba ka akong asawa?
The whole house. She's gone.
Unya, tibok pa ni Malay sa uy, wala na kayo. Abi man akong nagluto. Wala may nagluto.
My wife is gone too.
Unya ni, ato sa iyang paripon siya, pre, ang imong asawa na, ang akong asawa na wala, ang akong sam na wala, po pre. Tanaw na ito, haon sa kini, usay but, ipasabot, usay tinuod ang interpretasyon nini sa balaang kasulatan.
Because the disciples they wanted to understand for sure. What does taken mean? Where were they taken?
Ang mga disipulo niya, gusto nilang mahibaluan isa nga, wa man siguro kasabot siya nga kinsa man asa man napit kining nawala og na kining gikuha og nabilin asa man kini dapita or kinsa man kanila ang iya sa Dios.
It says, and they answered and said unto him, where, Lord?
Ningon ang mga tinunay siya nga asa man kini nawala Ginoo, asa man sila. Kaya ang turo interpretasyon katong nawala mauto siya ay nalangit.
Og sila mituba gumingon ngadto kaniya, asa Ginoo?
Where?
Asa Ginoo?
Now, where has to mean where were they taken? We know where they were to begin with. They were in the bed, they were grinding in the mill, they were in the field. So, where means where were they taken?
Ang pagutana nini nakahibalo na tangdaan di sa asilagikan ha naay sa naguma naay sa nangatulog naay naggaling pero ningo de nga asa man kining lugar asa man gidala kining mga tawhana.
Did I say all that?
Not yet.
All right. And so the rest of the verse, he says, and he said to them, wherever the body is, thither will the eagles be gathered together.
Siya mingon nga to kanila, bisan asa ang lawas, dito ang mga gila magtigong patingog.
Pagtingog.
So,
tarawa ha? Sige.
So he's saying, wherever the dead carcass is, there will the vultures be gathered.
Diya karon ng tubag kay nabalaka lang siya isa nga asa man to sila padulong asa man sila nga lugar o nga ang tubag ni Mike Suningo na kung asa lapit ang agila o ang mga langgam nga mukaon og patay mauto sila gipangaon din nga matay din nga wala.
I heard a brother one time say, well, that means where the body of Christ is, we're going to soar like eagles into the heaven.
Ano na isoon nga nagasulti kaniya kung asa dapit ang lawas ni Kristo nandiha isa nga diha maga lupad ang agila.
You see, that's what happens when we don't look up the meaning of these words.
Iyon na lang mahitabo kung di nato subayon og maayo unsa ang tubag ni Ginoong Hesus kay gitubag man ni Ginoong Hesus Kristo ang mao nga pangutana.
Now on your Sibuano Bible.
Na Sibuano nga Biblia.
Your understanding of the word body.
Lawas.
Body. Lawas.
Dead body?
No. Lawas. Just lawas. Dead or alive. Alive body.
Okay.
Lawas.
The meaning of that word, I really believe, is a carcass, a dead body.
Ang buti pasabot niya nang gitawag nga lawas, buti pasabot niya na nga patay nga lawas nga nakadunot-dunot nga patay nga lawas.
And in the margin on my Bible where it says eagles, it says vultures.
Kanang giingon din ha ang agila, buti pasabot niya nang gitawag og vulture katong mga upaw nga agila nga dili sila mukaon og buhi kadto lang mga patay.
Do you have vultures here in the Philippines?
Banok.
Do you have big black birds that come and eat red flesh?
Yeah.
Yeah. What kind of what are they called?
Raven.
Well, raven is a type of a vulture.
Kana gikan sa pamilya sa mga uwak, kanang pamilya sa uwak kanang gitawag nga vulture, kanang pamilya sa uwak ang iyang kakanon kanang patay. Sa ato pa katong nawala, namatay.
They're definitely unclean.
Buti pasabot niya na nga dili gyud ang iyang kanon katong mga grabe ka mga hugaw nga baho nga patay.
Now, let me just look at Luke chapter 19 for a minute.
Magpadayon ta sa Lucas Kapitulo 19, paminaw mo.
And here we have a very close time again where Jesus has just been preaching the end time message.
Kini nga mao nga hinubay na nadihadapita sa kanang na magsulti si Jesus may tungod sa katapusan nga kapanahonan.
In verse 41 it says, and when he came near he beheld the city and wept over it.
Lucas 19:41, o sa dihang na siya miabot na sa doon, siya milantaw sa syudad ug mihilap tungod niini.
Now he's coming into Jerusalem.
Nagsingabot siya o hapit siya maabot dito sa Jerusalem, sa iyahang syudad.
Jerusalem is supposed to be the people of God, right?
Ang Jerusalem, kung imong tanawon unta, diyan ang kinisya mga pulos katauhan sa Ginoo.
But he was coming into natural Jerusalem, the historical Jerusalem.
Og ninihigay na moabutay siya dito sa kanang Jerusalem yapon ang tugkaron, kanang natural.
Nevertheless, they were the people that were supposed to be the bride of Christ.
Nga unta kadto nga makatawhan git kuno ta to siya nga mga pangasaonon sa Dios.
And he wept.
Unya nihilak siya.
Can you imagine God weeping?
Naka huna-huna bakakita nga ang Dios mo hilak.
Can you see the face of God weeping?
Makitaan ba nimo unsa ang dagway sa Dios kun siya mo hilak?
A God who is so powerful.
Ang Dios nga labihang kagamhanan,
he can create anything.
Mabuhat niya ang tanan.
He can take the most remote, horrible plant and make it into a living, life-giving place of life.
Pwede nang himuon katong pinakadaot, pinakaway nada nga lugar, nga himuon niyang pinakanindot nga lugar, tulungod sa ingahom.
And he's weeping over his people.
Unya nagahilak siya ngadto sa iyahang makatawhan.
So listen to what he says about it. In verse 42, he said, if thou hadst known, even thou, at least in this thy day, the things which go on to thy peace, but now they are hid from thine eyes.
42, nga nagaingon, kung ikaw na hibaw
nini higayon na susama sa gisulti ni Noah sa panahon ni Noah.
He said that they knew not.
Nagayon siya nga wala gayon kamo mahibalo o makabatikod.
And he's saying to Jerusalem, you don't know.
Unya ni higayon na ningon siya nga to sa Jerusalem sa iyang magatauhan unta nga isa nga wala ka makahibalo.
He's saying if only you had known.
Kon,
which means you don't know.
Bote pasabot ni ini or sa iya nga pagsabot ni nga atong pagsabot ni nga kun makahibalo ka pag unta.
And he's also saying that from this moment on the door to most of you is going to be closed.
Na kun imong tanaw nang hulagway susama kini sa nagatubang ikaw sa mga pultahan niya hapit na kini siran i.
Because he's saying now it is hidden from your eyes.
Tungod kay nag-ingon man siya nga isa nga karon kini siya natago diya sa imuhang wa nimo makit-i.
Do you understand the spiritual language here?
Ato bang naibaluan unsa ang buot ipasabot ni ini o espirituhan ang pagsabot ni ini?
There is no reason that every last man, woman, and child in Jerusalem should not have known what was coming.
Nga ang rason niini o imong tan-aw niini nga nakit-an niya nga bisan pa ngadto sa pinakagamay nga tao pinakagamay nga bata nga angay unta nga makasabot niini.
You don't know because you refuse to know.
Wala siya makahibalo, wala mo kahibalo tungod kay nagdumili mo sa pagsabot niini.
You don't know because you don't want to know.
Wala ka kahibalo tungod kay di ka gustong makahibalo.
You don't know because you want to believe something else.
Wala ka kahibalo tungod kay gusto kang mutuo sa lain nga pagpasabot.
You don't know because you want to believe that you can make another way.
Wala ka makahibalo tungod kay gusto ka nga magkasabot sa lain nga mga pamaagi.
And you can convince your other Pharisee friends and your other priests.
Pwede nimong kumbinsihon awhagon ang kaubanan nimo nga mga pari o sa magaling nga mga tawhan.
And they don't want to know either.
Unya sila usab dili gustong makahibalo niini.
So you have a fellowship of agreement of something that is not true.
Mao na nga mupili ikaw sa pakiguban niadto mga tawo nga susama o pare gusto nimo nga pareha sa imong gustong mahibaluan.
Now let's read the next two verses. For the day shall come upon thee that thine enemies shall cast a trench about thee and compass thee round about and keep thee in on every side and shall lay thee even with the ground and thy children within thee and they shall not leave in thee one stone upon another, because thou knewest not the time of thy visitation.
Versikulo 43. Kaya maadlaw mabot nganak kanimo, ngagimo mga kaaway, magabuhat og 3,000 kanimo, og maglibot kanimo, og magtanggong kanimo sa matag kilid. 44.
Sabot ni relita ni nani 36 nga moabot kini gikan karon.
The Roman army is going to come and they are going to completely destroy the city of Jerusalem.
Ina niya nga ang mga sundalo mo ani dinhi unya iyahang gunubon kini atong lugar diri sa Jerusalem.
It could have been prevented.
Ngano man nga di man kini niya mapungan o di man kini niya ma maproteksyonan.
He's saying it's going to happen because you did not know the day of your visitation.
Sa nga dili ni siya moabot niya kaniyo tugkay kay ikaw wala makahibalo nga adunay mo abot diha kanimo.
In other words, the visitation was God coming in the flesh of Jesus Christ.
Wala ka ang buti pasabot ini nga wala ka kahibalo nga ang Dios Amahan nagapuyo diha sa kinabuhi ni Ginoo Hesus Kristo.
If they had cried and repented, it wouldn't have happened.
Mabot kini hangtod nga dili ka maghinulsol.
If they had received him as savior,
kung dili nato siya dawanton nga maluluwas.
If the adults, the leaders, the priests, the elders had only done what the little children were doing when he rode in on the donkey, they could have been saved.
Nga kun gawas kun himuon ngadto sa mga hamtong bisan pa kadto mga tao nga nagadumala sa kasimbahanan nga hangtod nga dili matudluan ang mga kabataan kun unsa man ang paghimo sama niadtong nagalabay siya dito sa padulong sa Jerusalem nga gibuhat nagabuhat diya sa sama sa paglakaw niya o pag sakay niya sa donkey.
You see, it happened in Nineveh under the preaching of Jonah.
Nahitabo kini siya ni sa lugar sa Nineveh sa panahon ni Jonas.
Sometimes I wonder, and I'm not saying thus saith the Lord, but sometimes I wonder what New York City would look like if it were laying even with the ground.
Siguro mauna-una niya ang ilang dito sa New York kung ang tanan pa no ang tanan pa nga muhagba siya nga naa sa yuta.
I don't go to New York very often.
Kadi magud siya di siya kasagaran mo ato dito sa New York.
I only live in New York State. I don't live in New York City or anywhere near it.
Naa lang siya kabahin niini pero wala gid siya dito sa siyudad sa New York.
Rita and I went down there this past summer.
Dito magud sila ni si Starita.
We went to get some visas in our passport.
Naa magud siya pagtugot dito ha no butang dito sa ilaha nga sa passport nila.
Buildings, huge buildings.
Tanaw ni mo diha ang New York City kuno sa labihan kadagko kayo ang mga patigayon na tuwa dito.
Remember the big towers that came down?
Kibalo ba mo katong bagi bombahan no katong dako kayo nga patigayon nga nagunog.
They built one of them back.
Ilang gisugot ilang na pong ibalik katong
there, we saw it.
Nakita niya.
You know what? They're building the other one too.
Kanaghimo sila. Uglay na po niya ito. Kato yan, nagunoob man ito siya.
I wonder what God has for some of these wicked cities.
Usay magunahuna siya ngano man ginuong tugutan man imo ang nani nga klase nga mga na syudad.
Let me just go to Noah again for a minute. We started with Noah. I'd like to end with Noah.
Ato ta sa istorya hinobay gyapon ni Noah ato kay gisugdan man nato nas kinabuhi ni Noah na nat magtato po ta sa pagtapos sa kinabuhi ni Noah.
In the 6th chapter of Genesis,
sa kapitulo 6 sa Genesis.
By the way, you know that Methuselah was the grandfather of Noah.
Sa magaparayan kita nini nga si kahibalo mo katubir katasong edad si Methuselah siya ang amahan ni Papa ni Noah.
You know that Methuselah died just before the flood.
Si Methuselah namatay siya sa wala pa maglunok.
And it says that he had sons and daughters.
Unya imong tanaw din ha sa ato panay mga igsoon kadto si Noah kay naman siya ay mga anak og mga anak nga babae og lalaki.
And Noah's father was Lamech.
Unya ang papa ni Noah gitawag siya ang ngalan niya si Lamech.
And it says that he had sons and daughters.
Unya nagingon pud ayon nga sila may ignapot siya ay anak nga babaeng lalaki.
So that means that Noah had brothers and sisters.
Ang buti pasabot ni nga si Noah aduna siya ay mga igsuon nga mga lalaki o mga babae.
Now when men and women lived as long as they did and they were having children when they were 500 years old.
Kung panahon na tugutan natong mga panahon na kung nagbuhi sila unya ni ilang mapangidaron siguro mga 500 na.
They probably had a lot of children.
500 tiyaw maguna di daghan-daghan yung anak kita gani nga sila na tuwing.
And it says that men began to multiply in those days.
Ang buti po sa buti yan ha, nga katong nga panahon na nanapuyihang mga apo din ha.
Now, let's remember that these that we're talking about, Methuselah, Lamech, these are from the godly line of Seth.
Kung imong tanaw din ha, nga kinisya, mao kinisya ang mga tao nga nagapangalagad sa Dios gikan ni Seth kato si no si Lamech og si Methuselah, no? Si Methuselah unya si Lamech, naa sila nga linya diha sa Dios noon nga mga pamilya.
These are people who should know the purposes of God. They should understand something about righteousness.
Kini nga mga katawhan, mao kini nga mga tao nga nakasabot sila unsaon pagpangalagad sa Ginoo, nakasabot sila sa pagamatarong, nakasabot sila unsa ang pagkabalaan diha sa Dios.
Justice,
bisan pa ang hustisya.
Now we know that there was a line of Cain and they were a very ungodly, wicked line of people.
Lahi po ito nga linya katong gikan sa kaliwatan ni Cain. Dito gikan ang mga barumbado, tanan nga klase nga pagkadautan. Gikan dito.
But what I want to say is this.
Apan gusto na kong isulti niya kaninyo nga mauni.
These are Noah's brothers and sisters.
Kinisya, mao kinisya ang mga igsoon babae lalaki ni Noah.
These are Noah's cousins.
Mao ni siya ang iyang mga igsoon.
These are people who understood something about God.
Mao ning mga klase nga makatauhan nga nakasabot unsaon pagpangalaga ng Ginoo.
But somehow they had a problem with the one brother who began to hear the prophetic word of God.
Apan sa kalit lamang adunay tao sa kanila nga nakadungog unsa ang gisulti sa Dios.
Yes, they were living in a very, very wicked world.
Tinood na nagapuyo sila dito sa panahon lagi ni kaliwatan ni Cain nga mga dili maayo nga mga katawhan.
Brother Bert mentioned the word the other day and I forget what the word was, but I noticed that one of the meanings of that word was without restraint. I think the exact word that was used to define it included nakedness, this type of thing.
Si Brother Bert, nagasulti ka nato kagabhapon sa buntag, no, mahitungod sa unsa kahulugan, unsa nga klase ng mga katawan, katong mga higayuna, katong mga panahon na gitawag siya o mga tao nga walay pugong-pugong.
It isn't just in our generation, it isn't just the lack of restraint of people revealing more and more of their flesh.
Ang buti pasabot niya ito nga niyatong pulungan nga gisulti kagahapon nga makatauhan kini siya nga nagtugyan sa iyang kaugalingon bisan pa sa maong kadautan.
But it's also the lack of restraint of what they feel to do.
Oga, ikaduha nga aduna utay pabuhat ngadto kaniya apan dili siya ingon nga gustong bubuhat ni basta gipasagdahan niya ang gisugo ngadto kaniya.
After World War II, when supposedly peace came to many places,
sa panahon sa gubat ay kaduhang gubat ang mga kasagaran ng mga adunay nahitabo nga kalinaw,
came the movement of the spirits of rebellion and lack of restraint.
nga ang mga tao na nananadaan sa pag-supak o bisan pa, walay pagpakabana.
They call it the sexual revolution.
Nay buti masabot ni nga mga tao nga mga ulagun nga mga tao.
And along with the sexual revolution came the revolution of diseases that went along with it.
Tungod kay mga wagon mali ang mga tao na nang panahon na niabot kanila niabot ngadto ang mga sakit sa maong gihimo.
I was a public health nurse in those days and I was dealing with the diseases that came as a result of that.
Tungod kay siya usab man ka nurse nan iyang nakit-an gayud og gani nakaatiman siya og mga tao nga resulta sa ilahang pagkaway pagpakabana mahitungod sa pagbuhat niya.
And now we have another move of laying aside restraint in the violence and the murder and the killing that's going on.
Unya niabot tapos siya sa panahon nga sa lain na usab husunod niya tong mga panahon nga niabot nga to ang bisan pa ang kasabo kanunay bisag asang napita.
Just yesterday we saw on the news in Michigan, the US, a man driving, shall we call it a taxi. He picks up some customers, drops them off, then he goes somewhere else and murders some people.
Sa gagahapon ba lang nga balita dito sa ilaha dito sa Michigan dito sa parte sa Michigan nga adunay taxi driver na nagmahinyo sa mga taxi unya iyang gitagak ang isa unya gitagak niya ang iyang pasahero unya ni abot na po siya sa unahan nagpatay na po siya og lain.
Then he picks up some more customers, takes them where they want to go, drops them off safely, and then goes and murders some more people.
Mausap gyapon, nagparayon siya dito ha, maurag gyapon ang iyang gihimo, iyang itagak to, then nagkuha na po siya, nagsakay na po siya, niya, nagpatay na po ng lain nga.
He does this several times.
Iyan ang gihimo sa kanaghang pagpanahon.
Somebody has a hatred for his father, his mother-in-law.
Aduna po yung napangitabo, nga aduna, grabihan niya ang kasuko dito sa iyang ugangan.
Just before we left home,
sa wala pa gani sila
Rita and I live.
Wala pa sila mibiya gikan sa ilang ilang panimalay.
A policeman works for one of the cities.
Usaka pulis.
He went home.
Pulisya.
Killed his wife.
Gipuksel niya iyang asawa.
Killed his little son.
Bisan pa iyang anak nga lalaki.
Older son was at school.
Tanan mga anak niya nga dito pa sa eskulahan.
Took the older things, older sons out, put them in the car, put it away from the house.
Gikuha ka to diya, gikarga dito sa ilang sa maunga sa lakyan.
Set the house on fire, killed himself.
O niya, gisunog niya ang iyang panimalay din, naghikog sa siya.
Nobody knows why.
Why yun nakahibalo? Nga nung gibuha to niya?
You see, the devil is getting involved in the souls of men.
Imo makita nini nga si Satanas gusto niyang dauton ang imong panguna-huna mo nang anguban sige nagsiyabo.
Brethren, if you don't get the door of your soul locked against the devil by the blood of Jesus Christ.
Mao na ang kinahanglan pugna nato ang pagpamuhat ni Satanas nga ni gusto niyang ibutang sa atong una-huna pinaagi sa dugo ni Ginoo Jesus Kristo.
Amen.
Well, brethren, I'm telling you, we are living in perilous times.
So tiyata mo maikso, niya natas kapanahunan nga delikado, daot kayo nga kapanahunan.
I think it's coming time that we should finish this message.
Niabot ng panahon, no? Ang atong humanon, kiningamang mensahiya.
I think perhaps we'll have to finish some of these things another day.
Siguro ba sinsunod adlaw, mahuman na ito ni, no? Mahuman na ito.
But what I want to say is, Jesus is saying, He's telling us that this is the times and seasons as in the days of Noah.
Mahusin Hesus maigsoon nagaingon kanato karon nga kinisya nga mga panghitabo kini atong panghitabo karon daw sama kini nahitabo ngatos panahon ni Noah ug mao kini siyang gisulti sa Dios sa mga kinahanglan matagos kanato magabantay niini.
It was not because they did not hear the message.
Di tungod kay wala konsultihi sa mga mensahe.
If God is going to bring judgment, He is going to give you a warning, and you will be able to hear the message by the word of the prophetic message.
Sa dili pa mo abot ang paghukom sa Dios diha sa atong kinabuhi, iya kitang pasidan-an daan para nga matakos kanato wala na ikap pangulipas pa.
It doesn't matter whether or not you're a prophet. If you hear the prophetic message, you have an obligation to preach it.
Besan pa kinsa nga klase o sa basta kay giwalihan kita nakadugog kita niini. Kanan kinahanglan ato kanang timan-an aron kita mahilikay niya na nga maong kinabuhi.
So that people might be prepared.
Ngano kiniyang himo tungod kay gusto niya nga ang matagos kanato iyang makatauhan magpreparar sa iyang kaugalingon.
Noah built a vessel of deliverance.
Si Noah nagahatag siya o nagapasakay siya niadtong sakinan nga magpahigawas kanila gikan ini gikan sa akong kasakitan.
The end time message that we are preaching to you is a vessel of deliverance.
Morning klase nga mensahe nga among gihatag da kaninyo mao kini sa mensahe aron kita dili magaatubang dito sa akong paghukom sa Dios.
If you lay hold of that, you can be delivered.
Kung ato lang timan-an og ato kining subayon nan kita may pahigawas kayo gikan yan.
That is very positive and that is very good news.
Mao na siya ang pinakapositibo og mao na siya ang maayong balita kanatong tanan.
God bless you.
Dalaygo ng Dios.
Did you say adios?